Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie middag so by mekaar kan wees. Dankie vir hierdie geleentheid om rondom u dierbare woord te kan verkeer. Here, dankie dat ons hier kan wees in hierdie middag nie om na mens te luister nie. Here, want ons is hier om na u woord te luister. En die woord is lewendig en het is krachtig en is skerper as die tweesnijdende swaard. Dit is die gebed van my hart, Here, dat u in hierdie middag diep tot elkeen van ons harte sal sny. Here, u ken ons lewens. Here, u weet waar ons staan met betreffende ons verhouding met u. So Here, asseblief kom deur die kragtige werking van die Gees en kom ontmoet elkeen van ons op die plek waar ons is. Here, laat ons sal sien waar ons tekortskiet, dat ons sal sien hoe ons lewens lyk en dat ons eerlik sal wees met onsself. Het help nie, ons is by 'n konferensie soos hierdie en ons sien die waarheid en ons sien ons eie lewe, want die Gees is getrou. Die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En die Gees kom oortuig, maar ons draai hier weg en ons gaan maar net aan met ons lewens, asof niks verander het nie. So Here, asseblief, mag hierdie konferensie 'n keerpunt wees in baie van ons lewens. Here, laat ons van hier af verder U sal dien met 'n hart wat oorgegee is aan U. Here, 'n hart wat U met alles wil dien en Here, 'n hart wat U eerste plaas en wat U ons hoogste goed en ons hoogste prioriteit maak. Nou is dit die gebed van my hart, Here, dat U dit sal stil maak. En elkeen van ons gemoed, dat elkeen van ons sal kan luister, wat u deur die Gees in hierdie middag ook met ons wil spreek. Amen. Nou vriende, hulle het gesê, hierdie is die, hoe sê hulle die Engels, die graveyard sessie. Dis nou die sessie waarvan julle spyt is, julle nie geslaap het nie, en waar julle gedink het, dis nie so erg nie, want ons kan hierdie geleentheid gebruik om 'n eiltjie te knip. So as ek van tyd tot tyd bietjie hard op die kansel slaan, en Dominee Wimpie het vir my gisteraand gewys, hierdie enetjie is bietjie sensitief, so as ek het doen, en iemand langs jou skrik vreselik wakker, verskoon hom net, en ga maar net aan, en luister maar net verder, baie mooi, en ons vertrou dat julle weer sal opvang, soos wat die boodskap dan ook aangaan. Vriende, ons gaan onmiddellik voort. Nou, soos wat julle gehoor het, ek het hierdie onderwerp van wederkoms gekry, en dit is nogal moeilik, om net 3 boodskappe te preek, daar is eintlik soveel om te sê. En is dit my uitdaging om in hierdie tyd so min, so veel as moontlik goeders te sê in die tyd wat ek beskikbaar het. So, dit maak het baie meer moeilik vir die 4 uur sessie. So ek hoop julle bly wakker saam met my, en ek vertrou dat hierdie woord ook vir elkeen van u tot groot seën sal wees. Genesis 6, en ons gaan saam lees van vers 1. Ek glo daar meeste van julle het al Genesis gekry, en julle is by Genesis hoofstuk 6. Genesis 6 van vers 1, ek gaan vir ons voor. Die opskrif daarbo is, toenemende bederf van die mense, die sondevloed. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mens mooi was, en het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. En die dag was die reëse op die aarde, en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voels van die hemel, wat het berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goeverhout, met afdelings moet jy die ark maak, en het binnen en buiten met pik bestryk. So moet jy dit maak, 300 el die lengte van die ark, 50 el sy breedte en 30 el sy hoogte. Een opening moet jy aan die ark maak, en op die maat van 'n el moet jy dit aan die bokant afwerk, en deur van die ark aan die sykant sit. Jy moet dit met die onderste, tweede en derde verdieping maak, want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees wat de lewensgees in is. Alles wat op aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vrou van jou seuns, saam met jou. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy twee van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, twee van elke soort, moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy, neem vir jou van al die voedsel wat geëet word, en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het. So het hy gedoen. Ons lees net tot daar, uit die onfeilbare woord van die Here. Nou vriende, in hierdie middag praat ek met u rondom die tema, 'n generasie voor die oordeel. 'N generasie voor die oordeel. Nou, ons allemaal ken die skepingsverhaal, ons weet hoe God die mens geskaap het, en ons weet dat God die man en die vrou besonders geskaap het. Hy het hulle anders geskaap. Ons sien dit daar in Genesis 1 vers 27, waar die woord sê, en God het die mens geskaap na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskaap, man en vrou het hy hulle geskaap. En dan sien ons ook in vers 7 van hoofstuk 2, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. So God het die mens geskape, hy het die mens geskape met die vermoë om met God in 'n verhouding te tree. Dis wat so wonderlik is van ons as mens. En in hierdie verhouding het Adam en Eva in perfekte harmonie saam met God geleef. Hulle het saam met God gewandel in die tuin. Maar dan ken ons allemaal mos die verhaal en ons weet wat gebeur het. Ons weet die sondeval het toegetree en Adam en Eva het geval. En wat was die oorsaak van daardie val gewees? Dood het die wêreld betree. En as een mens gaan kyk daarna, dan sien ons baie duidelik in die woord, in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die dood het die wêreld binnengetree, en hierdie dood is op verskeie vlakke, ons weet dat daar geestelike dood is, of die scheiding van God, dis die ewige of die tweede dood, waarvan die woord leer in Openbaring 20 vers 14, en dan ook die fysische dood het ingetree. En wanneer mense een paar hoofstukke later in hoofstuk 5 gaan lees, dan sien ons die effek van die sondevloed. Ons sien hoe die dood waarlik ingetree het, want ons lees telkens dieselfde frase. In vers 5 sien ons van Adam, en dis nou in Genesis 5, en hy het gesterwe, dis heeltyd hierdie frase wat na vore kom. In vers 8 lees ons van Seth, en hy het gesterwe, Enos, en hy het gesterwe, Kenan, en hy het gesterwe. En so gaan dit aan, heeltemal gaan hierdie gedagte aan, want die sonde het die wêreld binnengetree, en die wêreld het verdorwe geraak. Die dood het ingetree. En dan lees ons hierdie tragiese teksverse in Genesis 6 vers 5 tot 6 en luister wat leer die woord hier. Die woord kom en hy sê, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Jy sien die effek van die sonde, hoor wat het God gesê die oomblik toe hy dit sien, vers 6, het het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. Luister hierdie woorde. En daar was smart in sy hart. Kan jy self dit indink? Die Here kyk na hierdie mens wat hy geskaap het. Die mens wat hy na sy gelykenis geskaap het. Hy het 'n geslag gesoek om hom te verheerlik. En die mens het so verval, dat God na die mens gekyk het, en dat hy sê, berou my, dat ek die mens gemaak het. Ek het smart in my hart. My liewe vriende, ek wonder as God in hierdie dag na die wêreld kyk, wat hy sien. Ek wonder of die Here in hierdie dag ook sal kyk oor die mensdom en sê, ek het berou dat ek die mens gemaak het. Ek het berou dat ek die mens nog 'n kans gegee het, en daar is smart in my hart oor die toestand waarin die mens is. En daar is 'n baie duidelike korrelasie hierteen, en dit wat gebeur het in Genesis 6, en waar ons onsself vandag bevind, want hoor wat leer die woord in Matteus 24 vers 37. En ons allemaal ken Matteus 24. Matteus 24 is die profetiese rede wat die Here Jesus met sy disciples daar op die Olyfberg gebring het. En hoor wat leer die woorde Matteus 24 vers 37. En net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Hoor die mooi, dis baie duidelik. Net soos wat het was in daardie dag. Hoe die wereld was in daardie dag, sê die woord, net so sal dit was. So daardie generasie voor die oordeel, die woord sê, so sal die generasie voor die tweede oordeel, sal ook net so wees. So my liewe vriende, as ons wil weet, hoe dit gaan wees voor die Here gaan terugkom, ons is mos hier om te praat oor die wederkoms. En allemaal van ons sê, ons kan nie wacht dat die Here moet kom nie, ons sê, Maranatha, Here kom gauw. Nou, hoe gaan ons weet dat die Here se koms voor die deur is? Wel, die woord leer vir ons, ons moet kyk hoe dit was in die dag van Noag. So as ons wil weet, moet ons daar die generasie bestudeer en gaan kyk hoe dit was. En my liewe vriend, u gaan deur gaan sien, terwyl ons na daar die generasie gaan kyk, wil ek u vra, maak jy hart stil en kyk na jyself. Kyk na die generasie waarin ons onsself bevind en kyk of jy dalk miskien parallelle kan sien van daar die generasie en vandag se generasie. En ek wil vir u verseker dat terwyl ons hierdeur gaan gaan, gaan u duidelik dit optel. Want ons bevind onsself vandag waarlik ook in die laaste dae voor die oordeel. So kom ons kyk wat die woord vir ons leer. Ons weet nou dat 'n generasie voor die oordeel is soos wat het was in Noag se tyd. Nou hoe lyk so 'n generasie? Die eerste gedagte wat ek met u wil deel in hierdie middag is 'n generasie voor die oordeel is totaal selfgesentreerd. Heeltemal. Hoor wat leer die woord in Matteus 24 vers 38 tot 39, want net soos hulle was in die dag voor die sonvloed. Wat het hulle gedoen? Toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom, en allemaal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Wat lees ons hier, dat hierdie generasie het bloot eenvoudig net aangegaan met hulle lewens. Hulle het geëet, hulle het gedrink, hulle het uitgegee in die huwelik. En my liewe vriend, die woord bedoel hier hoegenaamd nie, dat ons nie moet drink en nie moet eet nie. Ek meen, ons is immers die EG, kerk, nee? Eet gereeld, eet gedierig. So, die woord bedoel nie dat ons nie moet eet en nie moet drink en nie moet uitgee in die huwelik nie. Maar hierdie was net die fokus, dit het vir die mense gegaan, net vir nou, net vir hierdie dag. Net vir my belange, totaal en al selfgesentreerd. My liewe vriende, as een mens daarin gaan dink, dat daar soveel dinge was wat daartoe bygedra het, dat hierdie mense een waarskuwing op die volgende waarskuwing ontvang het, dat hulle wel een sekere oordeel in die gesig staar. Daar is hoeveel dinge wat gebeur het. Die woord leer vir ons dat daar die een waarskuwing op die volgende waarskuwing gekom het, deur manne van God wat dinamies die woord van God skaamteloos gepreek het. Sien na die woord leer in Judas 1 vers 14 tot 15. Lees ons van 'n man wat vir hierdie mense gesê het, daar kom 'n oordeel. Wie was daardie man? Wie is die man Henog? Die woord leer in Judas 1 vers 14 tot 15. En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000-talle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Henog het gekom en het die woord van God in waarheid verkondig. En net so terloops, as een mens nou weer gaan kyk na Genesis 5, sien ons dat almal gesterf het behalwe wie? Behalwe Henog, Henog het nie gesterf in die hoekom nie, want Henog het met God gewandel. So Henog het nie net bloot 'n boodskap gepreek nie, sy lewe het daarvan getuig. Hy was anders gewees as die mense van sy tydsgenote. So hierdie ou het nie net bloot een ding gepraat en 'n ander ding geleef, soos wat vandag die norm is in die kerk nie. Hierdie man se lewe het uitgestaan. Daar is 'n ander man waarvoor ons lees wat se lewe ook so was, en wie is die? Die man van Noag natuurlik, 2 Petrus 2 vers 5, en die ou wereld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wereld van goddelose mense gebring het. Noag was die prediker van geregtigheid, het die woord van God reguit gesny, en Noag ook, sien ons in Genesis 6 vers 9, dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. So hier is hierdie twee manne wat uitgestaan het in hulle tyd. Hulle lewe het absoluut daarvan getuig dat daar iets anders was. Daardie wandel praat, hulle het uitgestaan bo hulle tydgenote. So almal wat rondom hulle was het gesien, daar is iets anders in hierdie mense se lewe. Hulle het gehoor die boodskap wat hulle praat, hulle het gesien die boodskap wat hulle leef. Hulle het alles gesien rondom hulle, maar ten spyte van het alles, wat het hulle gedoen? Net bloot aangegaan, asof niks aan die kom is nie. Geen oordeel op pad was nie. Nou my liewe vriend, wil ek vir u vra. Dink u ons bevind ons self vandag in 'n selfgesentreerde generasie? Ek gaan vir u lees wat die woord hier in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. En terwyl ek dit gaan lees, gaan u daarmee kan vereenselwig. 2 Petrus 3 vers 1 tot 5 leer die woord: "Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom." Nou net interessant, daardie swaar tye is dieselfde woord wat gebruik word in Matteus 8 vers 28 waar die twee bose besetenis beskryf het. En daar is die woord met kwaai in die Afrikaans. So dit is boos, dis mense wat deur boosheid gedryf word. So hy sê dit weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hoe sal dit lyk? Luister nou mooi, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers. Luister vriende, moenie nou net hier kyk na die wêreld die buitekant nie. Soos baie keer om ons geneig as ons sekere dinge sien, dan sê ons nee, maar dis vir die wêreld, die sondige goed hier buite. Kom ons kyk binne in ons eie midde. Kwaadpraters. Waar is soms die meeste kwaadpratery wat aangaan? Binne in die kerk. My liewe vriend, as jy konstant kwaad praat van almal rondom jou, van daardie broeder en daardie suster en hierdie predikant en daardie ouderling en die vorige predikant wat 3 bedieninge terug hier was, dan is jy self gesentreerd. Hy gaan verder en hy sê, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hoe sien ons nie hierdie dinge nie? My liewe vriend, mense sal enig iets prys gee om genot na te jaag. Jy weet, ons verdien dit mos, ons werk so hard. Maar wanneer dit kom by die verantwoordelikheid om op te tree en op te daag, as die dinge van God opkom, dan het ons baie verskonings. En dan sê in vers 5 hierdie woorde, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloren het. Keer jou ook van hierdie mense af. My liewe vriend, hoeveel mense is daar vandag wat 'n gedaante van godsaligheid het? En ek het iewers gelees wat die kommentator skryf, was dit nie vir die gedaante nie, was dat dalk miskien vir hulle hoop. Maar hulle het so gewoond geraak daaraan om hierdie front voor te sit, om net die goeie voetjie aanhou voor te sit, maar hulle lewe is glad nie naby 'n verhouding met die Here nie. Een van die vorige predikers het dit aangeraak, my liewe vriend, dit help jou niks, jy het lank terug 'n gebedjie gebid, maar jou lewe het nie verander nie. Die woord leef vir ons uitdruklik daar in 1 Johannes 5. Ons allemaal ken dit baie goed, waar hy sê in vers 13, dit het ek geskryf wat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in naam van Seun van God. My liewe vriende, weet jy in hierdie dag dat jy die ewige lewe het? En dan kom 1 Johannes 5 en hy verduidelik precies hoe jou lewe moet lyk. En my vraag is, het jou lewenswandel verander? My liewe vriend, is jy 'n ander mens? Die woord sê vir ons in Galasiërs 6:15, want in Christus Jesus het nog die besnydenis en nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Is u in hierdie dag 'n nuwe skepsel? My liewe vriend, as jy nie 'n nuwe skepsel is nie, is alles wat jy doen, selfs die dinge wat jy dink goed is, is net vir jouself. Jy is selfgesentreerd. Jy word gemotiveer deur jou eie selfsugtige belange. Jy kan in konferensies sit die een na die ander. Jy kan dienste bywoon. As jou lewe nie verander nie, dan doen jy al daardie goed net vir jouself. Liewe vriend, ons bevind ons self vandag waarlik in 'n selfgesentreerde generasie. En as die mens nou net weer eens gaan kyk na die dae van Noag, dan sien ons baie duidelik dat in die dae van Noag daar tekens was. En ten spyte van die teken, ten spyte van Henog, ten spyte van Noag se boodskappe wat hulle aanhoudend gepreek het, en ten spyte van die ark wat voor hulle oë opgerig word, het hulle nog steeds aangegaan met hulle lewens. Die tekens was daar, maar hulle het aangegaan. My liewe vriend, besef u vandag hoeveel tekens is besig om in plek te val? Besef u vandag hoeveel tekens is daar om vir ons te wys dat die Here se koms is wel voor die deur? En as jy vir my sê, ja Roan, ek besef dit, wil ek vir u vra, hoe lyk jou lewe? As jy vir my sê, ja, ek weet die tekens is daar, Ek weet daar is 'n teken op die volgende teken wat besig is om in plek te val. Waar is die bewys daarvan? Is ons besig om ander lewens te leef? My liewe vriend, ons moet anders wees. Veral as ons kyk, ons kyk veral in ons kerk. Ons het mos hierdie wederkomsboodskap vir so lank as wat ek verstand het in vir 80 jaar, né? Ons het hierdie boodskap en ons sê konstant en gedurig deur, die Here se koms is voor die deur. Die Here se koms is voor die deur. As ons dit werklik glo, as ons werklik glo die tekens is daar, dan moet ons lewens dit wys. Vriende, daar's baie tekens. As ons gaan kyk na wat die woord leer, daar is soveel tekens wat besig is om in plek te val. Soveel tekens. Ek kan in hierdie middag onmoontlik vir al die tekens van wys, maar ek wil vir u vat na Matteus 24 toe, waar die woord baie duidelik daar, Matteus 24 vers 1 en 2 sê, en Jesus het uitgegaan van die tempel vertrek, en die disipels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys, en Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Verwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En dit het, die disciples het nie hiervan gehou nie, want dit was nie deel van hulle verwysingsraamwerk nie. Dan kom hulle in vers 3, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Dis die eerste vraag, wat se dinge? Die dinge wat hy sê, dat nie een klip gaan op die ander klip gelaat word nie, wat hy sê in Matteus 24 vers 2. Wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms, en van die volleinding van die wêreld? So hulle vra hierdie drie vrae. Nou die eerste vraag, waar hy sê, wanneer sal hierdie dinge plaasvind, word nie hier in Matteus 24 verklaar nie, maar wel in Lukas 21 vers 20 tot 24. En dit verwys na die gebeure in 70 na Christus, met die inval van die Romeine, onder leiding van Titus, en waar hulle die tempel vernietig het, en waar daar duisende Jode wat doodgemaak is in daardie tyd. Dit het daar in plek geval. En dan verder sien ons die tekens van dit wat die volgende vraag wat hulle gevra het, wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? En dan kom die Here en hy gee die tekens. My liewe vriend, luister mooi, ons hoef nie te wonder of die tekens wat die tekens is nie. Ons hoef nie vandag hier tekens uit ons duim uit te suig, as ek daar die uitdrukking kan gebruik, hier van die kansel af nie. Die woord leer vir ons precies wat daar die tekens is. Is jy bewus van al die tekens? Matteus 24, dan kom hy en die Here gee vir hulle die tekens. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hy sal baie mense mislei en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op! Moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Daar is soveel tekens, hierdie dinge is besig om plaas te vind. Dan gaan kyk ons na Lukas 21, en ons sien verder waar hy praat, in Lukas 21 vers 25, en daar sal tekens wees aan son, en maan, en sterre, en op die aarde benauwdheid van nasies, en hulle radeloosheid, en mense se harte beswyk van vrees, en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemel sal geskud word. Hy praat van die een teken op die volgende teken, en dan kom hy in vers 28, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis, let op die vye boom en op al die bome, net soos hulle bot. Weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. Wat is die vye boom waarvan die woord hier praat? Dis Israel. Nou as jy gaan kyk, ek kan oor baie van hierdie goed, kan ek baie uitbrei, oor elkeen van hierdie tekens, vriende. En as jy gaan kyk wat die woord vir ons leer, in Matteus 24 vers 8 sê hy, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Met ander woorde, hy sê, as jy al hierdie dinge gaan begin sien gebeur, en het besig om toe te neem, daai begin van die smarte verwys na 'n vrou in baringsnood. Dit neem toe, dit neem toe, dit raak erger. Die oorloë, die gerugte van oorloë, die pestsiektes, die aardbewings, die een nasie wat teen die ander nasie opstaan, al hierdie dinge raak erger, dit intensifiseer. Is die dinge besig om te intensifiseer rondom ons? Dit is verseker. En dan kom hy en hy praat van die vye boom wat gaan bot. Wat is die vye boom wat gaan bot waarvan die woord hier praat? Dit verwys na die een groot teken waarna ons moet net vinnig na kyk. En dit is die terugkeer van Israel, van die Jode, wat terugkeer na hulle land toe. Vriende, besef hier op hierdie oomblik. Hoeveel Jode is besig om terug te keer na hulle land?
En liewe vriend, onthou, ons is hier besig om te praat oor 'n selfgesentreerde generasie. 'N Selfgesentreerde generasie gee nie om oor die tekens nie. So as jy in hierdie middag hier sit en jy sê, Roan, ek weet nie van die tekens nie, ek weet nie van die goed wat gebeur nie, is jy selfgesentreerd. Besef jy hoeveel mense is besig om terug te stroom na hulle land. Die woord kom in Lukas 1 vers 24 en hy sê, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies. Dis wat gebeur het in 70 na Christus. Hulle is oor die aarde versprei na al die verskeie nasies. En dan kom die woord en hy sê iets baie interessant in Esegiel 37 vers 21 en hy sê, en sê vir hulle, so spreek die Here, Here, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit, waarheen hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante by mekaar laat kom, en hulle bring in hulle land. Hoor jy, vriende? Hy sê, dat hulle gaan, hulle is versprei, maar die Here gaan hulle terugbring. Nou wil ek vir jy vra, is die Jode besig om terug te stroom na hulle land? Verseker! Hulle reken dat daarop hierdie oomblik amper 10 miljoen Jode is wat terug is in hulle land. Die vye boom is besig om te bot. Ons sien hierdie dinge gebeur. My liewe vriende, die tekens is daar, al die tekens is besig om in plek te val. En nou kom die woord en hy sê Matteus 24 vers 33 tot 34. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat het naby is voor die deur. Is ons besig om al hierdie dinge te sien? Is ons besig om al hierdie tekens te sien, om besig om plek te val? My liewe vriend, ek wil vir jy in hierdie middag sê, ja, ons is besig om dit alles te sien. Dan sê hy, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Wat se geslag praat hy van? Die geslag wat al hierdie goed in groter intensiteit sal begin sien. Ons is daar die geslag. My liewe vriende, die tekens is daar. Ek wil vir jy baie mooi vraag, gaan huis toe en gaan ondersoek die skrif. Kyk na die tekens van die tye. Kyk hoe die dinge besig is om in plek te val. En mag ons nie wees soos wat het was in die generasie van Noag, terwyl ons al hierdie dinge sien gebeur. Waaroor is ons gepla? Net oor ons self. My belange, my begeertes, my ideale, my doelwitte, dit wat ek kan bereik. Mense, ek kan ons hoor as mense praat. Waaroor praat mense in vandagse tyd? Oor dit wat hulle bereik het. Oor hulle teleurstellings. Oor dit waarin hulle op pad is. My liewe vriend, 'n generasie voor die oordeel is selfgesentreerd. Hoe lyk jy lewe? Is jy in hierdie middag so selfgesentreerd, dat jy dit nie eens meer agterkom nie? My liewe vriend, die dinge is besig om te gebeur. Net soos die tekens in Noag se tyd daar was, voor hulle oë, so is die tekens vandag voor ons oë. Wat doen ons? Gaan ons dit aan oor onsself? Die volgende gedagte, waar ek wil praat, is 'n generasie voor die oordeel, is nie net selfgesentreerd nie, maar generasie voor die oordeel is onbesorgd. Hulle gee nie om nie. En het val eindelijk maar in by die vorige gedagte van selfgesentreerd, want die onbesorgde generasie gee nie om regtig vir die mense rondom hulle nie, want omdat hulle net selfgesentreerd is, is daar nie regtig daar die benauwdheid in hulle hart oor die mense rondom hulle nie. Die woord leer vir ons in Hebreërs 11 vers 7, die geloof het Noag, toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, wat het hy gedoen? Met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Waardoor hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Noag het met dit wat hy gehoor het, wat het hy gedoen? Hy het 'n besorgdheid ontwikkel. Hy het uitgegaan en hy dag en nag, hy het die ark gebou en hy het gepreek om die mense te red. Dat is 'n besorgdheid. My liewe vriend, ek wil vir u vra. Is daar in hierdie dag 'n besorgdheid in u hart oor die mense rondom u? Gee u om oor mense wat vandag in massas na 'n ewige verdoemenis toe stroom? Is daar ooit nog 'n benauwdheid in die hart oor mense wat sonder God en sonder hoop is in hierdie dag? Met hoeveel mense skuur ons skouer elke dag? wat sonder God en sonder hoop is. En hier sit ons met die boodskap, die evangelie, wat die krag van God tot redding is, wat in ons harte uitgestort is, wat ons lewendig gemaak het, en wat doen ons daarmee? Ons hou dit vir onsself. Liewe vriend, as jy werklik die Here lief het, as jy werklik weet wat die Here vir jou kom doen het, sal daar 'n besorgdheid in jou hart wees vir mense, vir siele. Dis my so mooi in Nehemia. Nehemia sien ons, in Nehemia 1, sien ons dat Hanani, een van my broers, gekom het, hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. Hy vra, en wat is dit wat hy gehoor het van hierdie man? En hulle het vir my gesê, die oorgeblevenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. My liewe vriend, as ons kyk aan die omstandighede rondom ons, lyk dit nie maar ook so nie. Die wêreld is stikkend, die lewe is stikkend. As ons met enige iemand praat en ons vra uit, dan kry ons amper dieselfde verslag wat Nehemia hier ontvang het. En dan sê die woord in vers 4, en toe Nehemia hierdie woorde hoor, wat doen hy? En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. En ek het daar lank getreur. En ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Hy was besorgd. Hy het gebreek voor die Here. My liewe vriend, ek kry die indruk dat al waaroor mense vandag kan breek, is oor hulle eie omstandighede. Is al waaroor mense in 'n toestand is. Is al waaroor mense kom en vra vir hulp, is oor hulle dinge wat nie uitwerk nie. Oor hulle finansies wat nie uitwerk nie, oor hulle verhoudinge wat nie uitwerk nie. Wanneer laas het ons geween en gebreek voor God oor siele wat op pad is na ewige hel? Wanneer laas? As ons dit nie doen nie, is ons dalk miskien een van daardie generasie, voor die oordeel, wat gaan val, wat saam met die oordeel weggevoer gaan word. My liewe vriend, ons kan nie sê, dat ek gee om vir my gesin, ek gee om vir my kinders, ek gee om vir hulle siele, maar jy leef soos wat jy wil deur die week nie. Jy kan dit nie sê nie. As ons waarlik omgee, as ons waarlik besorgd is, sal ons breek voor God, dag en nag, ons sal ween, ons sal voor hom breek gedurig deur oor die toestand van ons lewens, van ons gesinne, van ons volk en van alles wat rondom ons gebeur. Waar is daar die besorgdheid? Generasie voor die oordeel is onbesorgd. Die volgende gedagte, generasie voor die oordeel is nie net selfgesentreerd nie, is nie net onbesorgd nie, maar 'n generasie voor die oordeel is ook totaal verdorwe. Genesis 6 vers 11 tot 12, maar die aarde was verdorwe. Hoor nou, hoeveel keer kom hierdie woord voor? Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Totale verdorwenheid. Hierdie beskryf 'n algehele toestand van verdorwenheid wat ontstaan uit 'n sondige hart. Vriende, kyk rondom ons. Wat sien ons? Ons sien verdorwenheid. Die samelewing is verdorwe. Mense se harte is verderwe. Hulle is so ver van God af, dat dit wat presies dit wat die woord lê, dit wat soet is, het hulle maak hulle bitter, en dit wat bitter is, maak hulle soet. Die wêreld vandag leef net soos wat hulle wil. Nou daar is in hierdie middag baie goed waarna ek kan verwys om die verdorwenheid net uit te lig en om vir u te wys hoe verdorwe die samelewing is. Maar ek wil net gou-gou hierdie met u meedeel. Dink aan die verdorwenheid en hoe dit toeneem wat betref ons gedagtes in hierdie generasie. Hoeveel dinge is daar wat gebeur? Hoeveel dinge is daar waarin ons blootgestel word wat ons gedagtes totaal en al verdorwe? Nou, die internet. Jy almal weet wat dit is, né? Nee? Jy almal het so dingetjie, jy kan met hom bel en jy kan met hom goed stuur en daai ding, daai foon. Die internet het dit maklik gemaak om ons gedagte wêreld totaal en al te verdorwe. Ek wil net vir u bietjie 'n paar goedjies net noem. Elke sekonde is daar 28,258 gebruikers wat kyk na pornografie op die internet. Elke sekonde. Daar is elke dag om en by 68 miljoen soeknavrae wat met pornografie verband hou. En hoor nou hierso. Nou hierdie is alle statistiek wat u kan kry op Covenant Eyes. 1/3 van alle internetsoeke hou verband met pornografie. Hoor nou hier, pa en ma hoor, waarvan oor die 10% van kykers onder die ouderdom van 12 jaar oud is. My liewe vriend, wees baie versigtig waarna jou kind kyk. Ons gee vir ons kinders vrye teels. En van kleins af word ons kinders blootgestel aan God. En hulle gedagtes word verdorwe. Dis een dingetjie. Ons het nog eers begin praat oor die geweld nie. Die hele wêreld is besig om te verdorwe. Alles is besig om in mekaar te val. Liewe vriend, daar is geen twyfel. Dat as ons gaan kyk na hierdie tekens, dat ons onsself ook vandag bevind in 'n generasie voor die oordeel nie. Dit is werklik so dat hierdie generasie is selfgesentreerd. Hierdie generasie is totaal onbesorgd. Dit gee nie om oor die siele wat op pad is na ewige verderf nie. Ek dink dis aangehaal vandag. Wanneer laas was daar herlewing gewees in ons kerk? Vriende, ons het hierdie boodskap. Ons het die boodskap van die evangelie. Ons het die boodskap van heiligmaking. Ons het die boodskap van die wederkoms, dat ons oog gerig moet hou daarop. Ons het die boodskap van goddelike genesing. Ons het die wonderlikste boodskap, as ons gaan kyk na die woord. Maar wanneer laas was daar herlewing? Nou, ek weet nie, dalk miskien kan julle my vertel. Asseblief, kom deel het met my. Want ek smag daarna om dit te ervaar. Ek smag daarna om te weet te hoor. Nou, ek weet, mense sê, in hierdie dag, jy weet, in die dag laaste dag sal swaar tye wees, so herlewing gaan nie weer plaasvind nie. Maar waar is daar die oplewing in die gemeentes? Van mense wat hierdie dinge weer snap, van mense wat hierdie dinge in hulle harte koester. Stalk miskien nie daar nie, want mense het onbesorg geraak. Onbesorg oor hulle self, en onbesorg oor mense, onbesorg oor siele. Een generasie voor die oorde het ons gesien is totaal verdorwe. En nou kom die laaste gedagte. Ek weet, dis een moeilike sessie, nee? So ek is klaar. Laaste punt. Een generasie voor die oordeel word onkant betrap. Wat het gebeur met daar die mense by die ark in Noag se tyd? Matteus 24, 38 tot 39, want net soos hulle was, in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag uit die ark gegaan het, en het nie verstaan het, voor die sonvloed gekom het, en allemaal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Hulle was so besig met hulle lewens, dat hulle ten spyte van alles wat rondom hulle gebeur het, ten spyte van die boodskappe, ten spyte van die tekens, het hulle nie geluister nie. En toe die vloed gekom het, is hulle onkant betrap en almal is weggevoer, behalwe 8 siele. My liewe vriend, dieselfde sal gebeur in die laaste dag. Die mense sal ook onkant betrap word. Weet jy wat breek my hart? As dat ons hier is by hierdie konferensie, en ons hoor boodskappe, die een na die ander, oor wat die Here kan doen. En het voel vir my, die rukkie wat ons hier sit, is daar 'n bietjie van 'n oplewing wat in ons gemoed plaasvind. En ons hoor dit en ons sê, sjoe, dit klink goed, dit klink wonderlik, daar kan die Here dit vir my ook doen. Maar as ons hier uitstap, dan is daai saad weg. Is dit weg? Ek raak benoud oor die hoeveelheid boodskappe wat mense hoor, boodskap na boodskap, sondag na sondag, daar is geen verandering in mense se lewens nie. Ons gaan so aangaan, en dink as ons maar net so aangaan, en die sondag ding doen, en net so af en toe konferensie bywoon, dat alles okay is, my liewe vriend, as jy in daardie gesindheid het, gaan jy onkant betrap word. Luister mooi vriend, daar kom 'n dag, wanneer die Here gaan kom op die wolke. En wanneer hy ons gaan kom haal. En die woord sê in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. Hoe gaan dit gebeur? In 'n oomblik. In 'n oogwink. By die laaste basyn, want die basyn sal weer klink. En die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Die Here gaan kom in 'n oomblik. Luister vriend, daar gaan nie tyd wees as die Here gaan kom om dan vinnig alles reg te kry en dan vinnig jou lewe reg te maak en dan vinnig 'n sondaarsgebedjie op te skiet en te hoop jy gaan saam nie. Die kans is nou. Die geleenthede is nou. Moet nie deel van daardie generasie wees wat onkant gaan betrap word nie. Het is my hart gebroken om te denk dat baie mense, selfs in die EG kerk, wat groot geword het met hierdie boodskap, eendag as daardie basyn gaan klank, gaan geskaal word, wat gaan agterbly en wat môreoggend gaan opstaan en wat net eenvoudig sal aangaan met hulle lewens asof niks gebeur het nie. En asof niks verander het nie. Hoe lyk die lewe? My liewe vriend, is daar 'n verandering? Wat moet gedoen word om nie onkant betrap te word nie? Wat moes die mense doen in Noag se tyd? Wat moes hulle doen? Wat moes hulle doen om daardie oordeel vry te spring? Hulle moes gaan deur die deur. Die deur van die ark. Die deur was daar. Die deur was oop. Die boodskap was daar. Die boodskap was gepreek. Maar daar het 'n tyd gekom toe daardie deur toegemaak het. En net so vandag, my liewe vriend, is die oplossing nog steeds presies dieselfde. Hoor wat leer die woord in Johannes 10 vers 7 tot 10. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, wie is die deur? Ek is die deur van die skape. Vers 9, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel, en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Hy is die deur. As jy deur hom ingaan, sal jy gered word, en jy sal ingaan en uitgaan, en jy sal weiding vind. Alles wat jy nodig het, alles waarna jy smag, alles wat jy begeer, is in Christus Jesus, in hom wat die deur is. My liewe vriend, het jy al deur die deur gegaan, wat Christus is? Besef jy wat hy vir jou gedoen het? Besef jy daar die volbrachte werk van Jesus Christus aan die kruis? Dat hy daar uitgeroep het, en het is vroeger vandag ook gesê, tetelestai, dit is volbring. Alles wat nodig is om gedoen te word, is gedoen. Jesus het die prijs volkome betaal. Het jy al deur daar die deur gegaan? As jy nog nie deur daar die deur gegaan het nie, sal jy ook die generasie wees, wat onkant betrap word. My liewe vriende, ek sluit af. Ons het in hierdie middag het ons gesien, dat as ons wil weet hoe dit gaan wees in die laaste dag, moet ons kyk na wat? Na die generasie, soos wat het was in die dag van Noag. Want net soos wat het was in die dag van Noag, so sal het ook wees voor die komst van die mens. Hoe was dit in die dag van Noag? Ons het gesien, die generasie voor die oordeel is totaal selfgesentreerd. My liewe vriend, al die tekens is daar. Die tekens is daar. Luister u, gaan ondersoek die skrifte. Dit is die grootste gebed van my hart, dat u die woord sal ondersoek, en dat u sal besef, dat die Here se koms is so naby, sy wederkoms, die wegraping kan enige oomblik plaasvind. Kan nou plaasvind. My grootste begeerte is, dat ons vanaand nie hier sal wees nie, nie hier onder hierdie warm gebou nie, maar dat ons by hom sal wees. Dit kan gebeur, want daar is niks wat nog moet gebeur, voordat die Here Jesus moet kom om ons te kom haal nie. Alles is in plek. Die tekens is daar. Is hy so selfgesentreerd, dat hy nie eers met die tekens raak sien nie? Gaan hy net soos daar die generasie wees, met alles rondom hy, al die tekens, al die boodskappe, die woord van God, die volle woord van God, wat ons het tot ons beskikking, waar die woord vir ons so uitdruklik vertel, wat ons moet doen, om die ewige lewe te hê, om dit te smaak, om deelagtig te word, om te leef in daardie oorwinning, dis hier, alles is daar, maar is ons so selfgesentreerd, dat ons al die tekens sien, en het aangaan met ons lewe. Een generasie voor die oordeel is totaal onbesorgd, gee nie om vir siele nie, gee net om vir hulle eie belange. Die generasie voor die oordeel is totaal verdorwe. Ons leef in 'n samelewing wat stikkend is, vriende. Stikkend. Alles is daar. Al die tekens is daar. En die generasie voor die oordeel word onkant betrap. As die basyn op hierdie oomblik sal, ek het nou nie 'n nota hier van 'n basyn nie, soos die haan wat gekraai het nie. Maar as die basyn op hierdie oomblik moet blaas, waar gaan u wees? Gaan u so onkant betrap gewees het en u sit en gedog, ek dog ek was okay? Of gaan u saam gaan? Die Here tegemoet in die lig. waar ons van daar af vir altyd by hom sal wees. Hoe lyk jy lewe? Is die gebed van my hart, dat die Here die naprediker sal wees van hierdie woord, en dat ons sal seker maak, dat ons nie soos hierdie generasie, soos wat het was in die dae van Noag, onkant betrap sal word nie, maar dat ons sal saam gaan. My liewe vriend, maak asseblief seker. Kom ons maak ons harte stil. Hemelvader, Here, as ons kyk na dit wat ons in hierdie middag uit die woord gesien het, Here, dan kan ons nie anders as om hier te sit en te besef, en is die gebed van my hart dat daar een besef in ons midde sal wees, dat ons waarlik een generasie is voor die oordeel. Here, alles is in plek. Ons sien die dinge wat rondom ons gebeur. Ons leef in hierdie omstandighede. Ek dink ons het al so gewoond geraak om te leef in hierdie omstandighede, dat ons nie eens meer werklik besef hoe ernstig hierdie omstandighede is nie. Maar ons bevind ons self in 'n generasie wat selfgesentreerd is, onbesorgd, verdorwe. Here, ons sien al hierdie dinge reg voor ons. Here, is die gebed van my hart, dat U in hierdie middag mense se oë sal oopmaak. Here, dat die skille van ons oë sal afval, dat ons sal besef. Maar al die tekens is daar. Die boodskap wys dit. Die tekens in die woord proklameer dit. Dat die koms is waarlik voor die deur. Ons bevind ons self. Ons is 'n generasie voor die oordeel. Hier is die gebed van my hart, dat niemand in hierdie gebou onkant betrap sal word nie. Maar Here, tog is daar by my 'n benoudheid, dat daar wel iemand gaan wees wat hier sit in hierdie middag, wat nie sal saamgaan nie. Dat daar iemand is in hierdie middag wat hier sit, wat selfgesentreerd is. Wat so onbesorgd het, hulle het nie eens mee agtergekom nie. Wat so verdorwe is, deur die wêreld beïnvloed, waar die wêreld hulle gedagte wêreld so besoedel het, dat daar nie meer plek is vir 'n gedagte van God nie. Maar Here, daar is van hierdie middag nog hoop. Want U is die deur. En U sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal vir julle rus gee. Here, asseblief, kom werk U in harte. Dat mense na U toe sal hardloop. Dat hulle op hulle knie, op hulle aangesigte sal val en sal besef, hulle het U nodig. Sodat wanneer U kom op die wolke, om ons te kom haal, ons mekaar daar sal ontmoet, waar ons van daar af na U toe sal gaan, en vir altyd by U sal wees. Here, asseblief, kom wees die naprediker, en kom werk U in harte. Here, asseblief, moet nie dat hierdie saad, wat in hierdie middag gesaai is, deur die voels weggepik sal word nie. Maar mense het sal vat, en dat hulle die seën hiervan sal ervaar. Here, baie dankie, vir hierdie geleentheid, word U verheerlik, want al die eer, kom U alleen toe. Amen. Baie dankie, vriende. Nou kom ons staan, dan sing ons die lied wat op die bord gaan verskyn, hou jou oë op die wolke, bekende lied, en kom ons dink daaraan, terwyl ons hierdie lied saam sing. Baie dankie. as daar die oomblik gaan plaasvind waarvan ons nou net gesing het, sal ons hom tegemoet gaan in die lig en vir ewig by hom wees. Vriende, beantwoord daar die vraag asseblief eerlik in die hart. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die terende opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly. Amen.